Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 апрель, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Республика мусульмандар курултайында Татарстан мүфтүйү итеп Илдус Фейз сайланды. Мисырның элекке президенты Хусни Мубарак коррупция һәм вазифасыннан явызларча файдалануда гаепләнеп кулга алынды. Казан федераль университетында оештырылучы тарих институтында татар тарихын өйрәнү ни дәрәҗәдә булачагы әлегә билгесез. Башкорт телен җитәрлек укытмауда гаепләнгән Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Беларусь президенты Александр Лукашенко метрода шартлауны оештыручылар үз гаебен таныды дип белдерде. Либия элемтә төркеме Катар башкаласы Дохада киңәшмәгә җыелды. Россия президенты Кытайда ачылган БРИКС, Бразилия, Россия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка җитәкчеләренең икътисади саммитында катнаша. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дүшәмбе көнне Минск метросында булган шартлауга бәйле 2 кешенең кулга алынуы хәбәр ителеп, берничә сәгать узганнан соң Беларусь президенты белдерү ясады.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто.
Җинаять бүген иртәнге 5-тә ачылды. Милиция һәм иминлек хезмәтенең катлаулы чарасы нәтиҗәсендә террор гамәлен оештыручылар табылды һәм бер тавышсыз тынсыз кичә кичке 9-да кулга алынды. Иртәнге 5-тә алар җинаять кылуларын таныды, диде Лукашенко.
Сегодня в 5 утра они дали свои показания.
Дүшәмбе шартлау өчен гаебен таныган 2 кеше 2008 елда Минскида һәм 2005 елда Витебскида шартлауларны оештыруга катнашы булганнарын да әйткән. Беларусь белән 1994 елдан бирле идарә иткән Лукашенко шартлауларны оештырган сәяси көчләр дә тикшереләчәк, диде. Моның белән ул оппозициягә ишара ясады. Шартлауны күпләр Россиядә булган террор гамәлләр белән чагыштырса да, Беларусь тарихында ислам террорчыларының булганы юк. Минск урамнарында матәм чараларында катнашкан халык фаҗигага аңлатма таба алмады.
И не очень даже что-то в голову приходит, потому что сказать, что это чеченцы...
Нәрсе дип әйтергә дә белмим, чечена шартлаткан диләр, ләкин алар белән бер каршылыгыбызда булганы юк бит. Кайберәүләр оппозицияне гаеплим, алар барыр микән бу адымга, белмим, диде матәм чарасында катнашкан бер Минский кешесе. 11 апрель булган террор гамәле нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды, 150 ләп кеше яраланды. Бүген Минскида матәм көне.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Мәммәр Каддафи режимына каршы торган кешеләргә финанс ярдәмне оештыру кирәклеге турында белдерде. Бүген Катар башкаласы Дохада Либия элемтә төркеменең киңәшмәсе ачылды. Очрашуга 40 ил һәм халыкара оешма вәкилләре килде. Британия министры Каддафиның урыныннан китүен тизләтү өчен Берләшкән Милләтләр оешмасы иминлек шурасы резолюциясе кысаларында чаралар күрергә чакырды. БМО генераль секретары Пан Ги Мун халыкара җәмәгатьчелекне Либиягә карата бердәм сәясәт алып барырга чакырды. Либия турында киңәшмә бүген шулай ук Парижда үтә. Анда Франция һәм Британия җитәкчеләре катнаша. Германия хакимиятләре Либияның 5 дипломатының илдән куылуы турында хәбәр итте. Германия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Либия дипломатлары Германиядә яшәгән Либия ватандашларына басым ясаган һәм куркыткан дигән. Әлеге 5 кеше Германиядән бер атна эчендә китәргә тиеш. Аңлатмалар бирү өчен Либия элчесе Германия тышкы эшләр министрлыгына чакырылган. Петербурда бүген Яблоко фиркасының җирле яшьләр бүлеге җитәкчесе Александр Гудимов тоткарланган. Гудимов һәм тагын берничә кеше Петербурдагы федераль иминлек хезмәте каршында махсус хезмәтләрнең интернетка, аерым алганда Skype-ны күзәтүенә каршы җыен уздырган. Чара тәмамлангач Гудимов иреклекне тыеп булмый дигән язуны ФСБ бинасы янында калдырырга теләгән, әмма полиция язуны алырга кушкан. Гудимов язуны алудан баш тарткач, Яблоко вәкиле полиция таләпләрен үтәмәгән өчен кулга алынган. Кеше Русия премьер-министр Владимир Путин белән булган очрашуда газга бәяләрне яңадан карап чыгу турында килешенде, диде Украина премьер-министры Николай Азаров. Бүген ул бу хакта Украина хөкүмәте утырышында әйтте. Газ турында сөйләшү 19 апрель көнне Русия вице-премьеры Игорь Сечинның Киевта Украина хөкүмәте вәкилләре белән очрашуында булачак. Украина хәзер сатып алган газның бәясе 2009 елда элекке премьер-министр Юлия Тимошенко җитәкчелегендә килешенгән иде. Илнең бүгенге җитәкчелеге бу бәянең базар хакларын чагылдырмауына басым ясап, аны киметүне сорый. Волгоград шәһәр шурасы мэр сайлауларын бетерү турында карар кабул итте. Думада күпчелекне Бердәм Русия тәшкил итә. Шәһәр низамнамәсенә кертелгән үзгәрешләр нигезендә Волгоград белән 2 кеше идарә итәчәк. Шәһәр башлыгы вазифасын Волгоград думасы рәисе үтәячәк. Шәһәрнең хуҗалык эшләре өчен билгеләнгән сити менеджер җаваплы булачак. Февраль аенда Волгоград өлкәсе губернаторы шәһәр башлыгы Роман Грибенниковны мәхкәмә карарларын үтәмәү сәбәпле эшеннән алган иде. Грибенников шулай ук Бердәм Русия партиясеннән дә чыгарылды. Русия президенты Дмитрий Медведев Кытайда икътисадлары тиз үскән зур дәүләтләр БРИКС саммитында катнаша. Көньяк Африка Республикасы президенты Джейкоб Зума белән булган очрашуда Медведев Либиядәге вазгыятьне тотыркландыру эшендә Көньяк Африка һәм Русия арасында хезмәттәшлек тәкъдим иткән. Хиндстан премьер-министры Манмохан Синг белән очрашуда икътисади хезмәттәшлектән тыш халыкара сәясәт турында да фикер алышу булган. Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка җитәкчеләре катнашында саммит бүген Кытайның Санья шәһәрендә ачылды. Русия Федерация Шурасы Мәскәүдә һәм Петербурда юл кагыйдәләрен бозу өчен язаларны арттыру турында канунны хуплады. Әлеге документны башта Дәүләт Думасы кабул иткән иде. Машинаны тыйылган урында туктату һәм калдыру өчен яза 100 сумнан алып 2500 сумга кадәр арттырылды. Транспорт юлыннан барган машина хуҗаларына 3000 сумга кадәр штраф яны. Бу яңа тәртип киләсе елның июль аеннан кертеләчәк. Бүген кабул ителгән канунда шулай ук такси хезмәтендә эшләү рөхсәте алуга да үзгәрешләр кертелгән. 24 июньдә Казан спорт корылмасында Русия президенты бүләге өчен ат чабышы оештырылачак. Бу көнне шулай ук Казанда Русия президенты каршындагы физкультура һәм спортны үстерү комитетының күчмә утырышы һәм Универсиада 2013 корылмаларының чираттагысы ачылачак дип хәбәр итә Татарстанның яшьләр спорт һәм туризм министрлыгы. Ат чабышында Русия һәм БДБ хуҗаларының 16 аты катнашачак. Чабыш 2400 метрга оештырыла. Бүләкләү фондының күләме 7 миллион сум.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбарәк коррупция һәм вазифасыннан явызларча файдаланды гаепләнеп кулга алынды. Казанда авыр атлетика дөнья беренчелеге ярышлары бара. Бу һәм башка темаларга республикада Татарстанда мөселманнар курылтайында республика мөфтие итеп Илдус Фәизнең сайлануы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Татарстан мөселманнарының шираттан тыш 5-нче курылтайында республика мөфтие итеп элек мөфти урынбасары булган, соңгы айларда мөфти вазифаларын башкарган Илдус Фәиз сайланды. Курылтайда сүз динне, татар милләтен саклау, бердәмлек турында барды. Бу җыенны Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Саша Долгов күзәтте.
Татарстан мөселманнарының 5-нче курылтайы президиумында мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз, президент Рөстәм Миңнеханов, Русияның баш мөфтие, Үзәк диния нәзарәт рәисе Тәлгат Таҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин, Русия президенты администрациясының баш киңәшчесе Алексей Гришин, баш казый Җәлил Фазлыев, Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин, Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыльмәтдинов, Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Татарстан нәзәрәт рәисе урынбасары Вәлиулла Якуб, Мөхәммәдия мәдрәсәсе ректоры Наил Яруллин, Казан шәһәре мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин, мөфтилеккә намзәт Габделхәмидин Натуллин, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Диния нәзәрәтенең голәмәләр шурасы рәисе Рөстәм Батров, ислам университетының шәригать факультеты деканы Габдулла Әтгамов утырды. Мөфти сайлау корылтайына динчеләрдән тыш дәүләт структурасы вәкилләре дә күп килгән иде. Шул исәптән район башлыклары һәм башка төрле оешма вәкилләре, дәүләт шурасы депутатлары. Корылтайга кунак булып шулай ук Чувашстан һәм Мәскәү өлкәсе мөфтие Әлбер Карганов, Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигматуллин дә килде. Иң башта сүз Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка бирелде. Президент үз чыгышында ата-баба мирасын кадерләү, дини эшне Әбу Ханифа мәзхәбе нигезендә алып бару турында әйтеп китте. Имамнар башлаган эш дәүләт ягыннан һәрвакыт хупланачагын вәгъдә итте. Дини яңарыш эшендә районнарның ныклап катнашырга тиешлекләрен белдерде.
Бүгенге чара мөселманнар өчен үрнәкле вакыйга. Мөселманнар алға таба үсеше бүгінгі параларға бәйлі. Діни ешмалар білен үлімділер дұрыс құрылырға тиіш аларының проблемалары яқшы білу керек. Шәһәр һәм район башлықларына мәрәжәғат етер. Түрлі дин вәкілдердің өтініштеріне ихтибар ету білген. Тезден башқалауызда университет болашақ. Күп елдерден мінілеген қонақ келешек. Республикамызны лайықты яқтан көрсетірбіз деп ұшанам. Ислам, православие һәм башка дин дәгәләрнең бер-берсенә хөрмәтле, ачык күңелле булырга тиеш. Ватаныбызда диннәр арасында тарихи татулык комитеты. Бу безнең искиткеч зур байлыгыбыз. Республикада төрле дин вәкилләренә булышу сәясәте киләчәктә дә дәвам итә. Узган елдан башлап Яварыш фонд тарафыннан борынгы булгар торгызу буенча зур эш алып барыла. Болгар ул рухи чишмәбез. Ислам дине Россиягә таралган урын дәүләтчелек һәм татар цивилизациясының чишмә башы.
Татарстан президенты Болгар шәһәрен торгызу турында да искә алды. Аның сүзләренчә, тарихка сак караш, яшьләрдә милли аң тудыру өчен Болгарга зур игътибар бирелә. Русия президенты администрациясының баш киңәшчесе Алексей Гришин чыгышын Татарстан мөфтиятенең Русиядә иң данлыклы нәзарәт икәнен сөйләүдән башласа да, күбрәк экстремизмга каршы көрәшүләре турында сөйләде. Аның фикеренчә, мөфтиятның яңа җитәкчелеге экстремизмга каршы идеологик яктан каршы тору юлларын булдырырга, яшьләр белән эш алып барырга һәм матбугат аша халыкны агарту якларын карарга тиеш. Бу эшләр өчен финанс яктан да ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Ислам Нустыру фонды җитәкчесе Дмитрий Бондаренко да түбәндәге мәсьәләләргә тукталды. Татарстанда эшләп килгән кайбер урыс һәм татар сайтларында дини вазгыять турында төрле фикерләр язылуын, кайбер сәхифәләрнең экстремистик булуына басым ясады. Шулай итеп, федераллар Татарстанда һаман экстремизм чаткылары эзләргә маташа. Ничек кенә булмасын, Илдус Фәйез мөфти булып шумагына сайланмады. Аңа каршы чыгучылар, ябык тавыш бирергә чакыручылар хәтта Илдус Фәйез кандидатурасына каршы булуларын ачыктан-ачык кычкырып әйтүчеләр дә булды.
Исәп карамыла кешесез. Ош әйтте безгә.
Мехат хәзрәт. Мехат хәзрәт. Менә бу кемдә кем ябык тавыш белән, кемдә кем менә шушы ачык тавыш белән тавыш бирергә каршы шул тавышларны санавыгызны сорыйм. Калганнары аннан бит тарафларны санарбыз. 488 делегат ачык тавыш белән тавыш бирү ягында күпчелек белән кабул итерде инде без. Yok, para bulmadı bitti mi? Son aldı bitti mi?
Son almadı biz. Orada da o yuvarlak koyuz. O konu sonlanmadı.
Gracias. шығарға ярата, давай шайтанға берішпек, бисмилладарын әйтікті, шында орам.
Мұхтарым мұсылман қырдашыр, сауна комиссиясы үші ерлай түрген кандидатурынан тауышта қойу протоколы бұлан таныштыр кетті. Сауна ағызалар ұзанап шыққаннан сұр, елді сәйесі кандидатурысына паршы, деп айтаменді, 25 кіші, һәм шекләнеше 4 кіші, 540 кіші яқылап жатыр.
Шулайда тауыш беру ашық рәвештә узды һәм Илдус Фәйіз мөфти итеп сайланды. Аннан соң Татарстанның баш казы итеп Җәлил Фазлыев мөфтинең беренче урынбасары булып Ислам университетының шәригат факультеты деканы Габдулла Әдгамов сайланды. Мөфти Илдус Фәйіз хәзрәтләргә рәхмәт белдерде, дин милләт юлында берләшеп эшләргә чакырды.
Әйтәсе сүзем бар, мин инде үземә үрнәк итеп Үлгі етті тұтатыған кішілер береді, Ласияның өзек мүсілман үйішмаларынан болған. Бәрдәт қазірәт, Рауид қазірәт, мен алып деге иқтирам етем, һәм келешекте, иншаллах тәлі біз милләттәш болып, бір дінде болып, Татарстан айсығына түбектен ендегіне мүфти өзіміздің милләттәшіміз, өзіміздің дендәшіміз болса да, біз біргелешіп, қолға қол тұтынышып, бір фикірде болып кеңесіп. Эшләргә иншаллаһ насыйп итсә Аллаһ Тәгалә мин шушы ниятдә, алар да үзләренең шушы ниятләрен белгертәләр. Тәбрикләрегез өчен аларга фатиха алсын.
Илдус Фәйіз мөфти булып сайлангач, Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, баш мөфти Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин сүз алды. Рауил Гайнетдин Татарстан мөфтиятенең зур көчкә ия икәнен әйтеп узды.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәте ул илебездәге мусульман оешмаларының иң әһәмиятлеләреннән берсе булып тора. Татарстан җөмһүрияте үзе дә ул бүтін Россия масштабында барлық саяси, иқтисади үсішлері білен, іштимади үсішлері білен ғына алдыңғы орында түгел, әбәлкі рухи яңарыш, рухи үсіш, һәм жәмғиәткә дин ан фикерін кірту юлында да иң алдыңғы жүмгөрият һәм регионларының берсі болып, біздің дәулетімізді ғына түгел, чит мәмләкәтләрдә ислам дөньясында да танылды. Без мусульманнар төрле регионнарда яшәгән, бигрәк тә татар башкорт милләте Татарстан Җөмһүриятендә аның диния назаратында булган үзгәрешләрне бер дә эчке эшләренә катнашмыйча карап, күзәтеп килде. Әлбәттә, Россия мөфтиләр шурасының төп ағзаларынан берсі болған Татарстан диния назараты ол біздің үшін нинди юнәлештә үсә, нинди юнәлештә киләчәктә эшен алып бара, аны әһәмиятсез калдырырга мөмкин булмады. Шуның өчен дә без зур игътибар белән күзәтеп килдек. Һәм үмид итәбез. Татарстан мусульманнары диния назаратының бүгінгі құрылтайы яңа мүфтиебіз болсын дейіп, ұшаныш білдірген Илдус Хазрат Фаризовқа мусульманнарының бірдәмлігін, мәхәллелерінің бірдәмлігін сақлап қалуда Аллах Тәғала ярдәмін насип қылыр дейіп.
Тәлғат Таҗетдин исә Татарстан нәзәрәте ялгыш хаталардан төзәлеп җитте дип белдерде.
Гайми телер, хөкүмәт белән эшлиләр, дәүләт белән эшлиләр, дәүләт әйткән эшлиләр дип. Ләкин бу безнең дәүләт, безнең ил, аның тынычлыгы, аның иминлеге, безнең бүтән халыклар, башка дин әһелләрендә дә тыныч тату яшәүбез кемгә дөр ышанмый. Әллә кайда шикелле итеп бомбалар яудырырга бәлкем телиләрдер. Ләкин без тыныч имен яшисебез килә. Безнең балаларыбыз да, оныкларыбыз да şükrana kılıp tınış kimin ilimizde bereketli durmuşlarda yaşasaydı diyen onu ümitlerimiz var. Bugünkü günde bütün hazretlerge, bütün yaş imamlarla burunlu babalarımızın izinden 1400 yıldan birlik gelgen izden devam etti. Kıyamet gününe kadar ilimizde Allah'ın rahmeti bereketleri bulsaydı diyen hizmetler kursatı bu vakıta ciddi. وَلْتَكُمْ قُمْ مِنْكُمْ اُمَّا يَدْغَوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرِ. Aranızdan bir türküm bulsun. Alar izgilikte endövüşürler, yavuzluktan tüyüşürler bulsunlar. Alarla hem alarla iyergenlerge Allah'ın rahmetleri düşürdü. Feyirli izgi işte yüzüz Hazreti Allah Rabbim yardımcınız olsun. Bir demlik tatullukta kineş bilen, ortak kineş bilen Allah Rabbül Aizze Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin sünneti böyle İmam-ı Azam Hazretlerinin mezhebinde burunluğur babalarımızın izinden ilge hem dinimizge biletge izgi hizmetler kursetlerine nasip eyleseydi. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Özel dünya nazaratı da birden bitirip işlerge her vakitte hazır. Bu yıllarımızda da tırıştık, azaplandık. Bunlardan üzülmedik. Bundan sonra inşallah bir devlete tutulukta hizmet edemez, ümit edemez.
Құрылтай барышында диния нәзіреті ұстафына өзгерішлер кіртілді. Имам мұхтасиплеріні олға табада қалық сөйлап қояшақ, олар елға бір тапқыр аккредитация өтіп тұрашақ, диния ұқу үрті ректорлары жетекші деп күні аталашақ. Бұл өзгерішлер білен Вәлиулла Яқуб таныштырды. Имамнар әлігі өзгерішлерге ризалық берді. Құрылтай уақытында шулай ұқ диния нәзіретінің байрағы тамғасы қабыл етілді. Тамғаға ярымай һәм сейімбек манарасы түшірілген, ә байрақ яшыл түсті. Онда шулай оқ сейімбеке манарасы бар, хәм татар орнаменті орнаштырылған. Құрылтай ақырында резолюция қабыл етілді. Оның ең түп қарары шул. Мүсілманнар Татарстанда жұмға күнні, ял күні етіп рәсмиләштіруіні сұрай. Шулай оқ вокзал аэропортларда намаз оқу бөлмәләрі болдыруыны керек деп санай.
Татарстан мусульманнарының шираттан тыш 5-нче курултайында Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге курултайдан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Аның адресы azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләне бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбарәк һәм аның 2 улы 15 тәүлеккә сагастына алынды. Аларга карата тикшерү эшләре бара. Хөсни Мөбарәктән гыйнвар-февраль айларындагы каршылык чарасы вакытында халыкка ут ачу, коррупция һәм вазифасыннан явызларча файдалануы турында сорау алалар. Халык аларның җавапка тартылуын таләп итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хөсни Мөбарәк атна башында прокуратурага чакыру алган иде. Әлеге хәлдән соң аның кан басымы күтәрелү һәм йөрәк тибеше начарлануы әйтелә. Ул Шармар Шайхта хастаханәгә озатыла. Һәм менә бүген илнең баш прокуроры Мөбарәкне 15 көнгә сак астына алу карарын чыгарды. Ул ята торган хастахана хәрбиләр һәм полиция белән уратып алынган. Кайбер массы күләм мәгълүмат чаралары Мөбарәкнең дәваланырга Каһирага җибәреләчәген язса, икенчеләре ул Шармар Шайхта калачак дип белдерә. Аңа кадәр прокуратура Хөсни Мөбарәкнең 2 улы Гамәл һәм Аланы 15 тәүлеккә төрмәгә ябу карарын чыгарды. Алар коррупциядә шикләнде. Сорау алганнан соң полиция машинасы аларны Каһира янындагы Торы төрмәсенә алып киткәндә, бер төркем ашулы халык артларыннан аяк киемнәре, сулы шешәләр ташлап каһәрләп калды. Гамәл һәм Ала инде элегрәк сак астына озатылган дистәләрчә хакимият вәкилләрен тулыландырачак. Аларга карата шулай ук тикшерүше бара. Хөсни Мөбарәк һәм аның режимындагы җитәкчеләрнең 30 ел дәверендә кылган хукук бозуларны тикшерүне нәкъ халык таләп итә. Алар бу режим кешеләре кылган гамәлләр өчен җаваплылыкка тартылырга тиеш дип саный. соңғы вақытта маңа қарата ризасызлық тоғынды артты. Узған жымғада Кахиренің тәхрир майданына қават протест білдірушілер шықты. Олар Хасни Мүбәрәк, оның уллары һәм әлке хакимият вәкилләренә карата тикшерүшләре алға бармаса, қаршылық шарасын Шармаршайх тәле дәвам итәчәге белән яный. Хәзерге вақытта Хасни Мүбәрәкнең гыйнвар февраль айларында протест шарасына чыккан тыныч халыкка карата ут ачуга катнашлыгы тикшерелә. Рәсми рәвештә анда үлүчеләрнең саны 365 кеше дип әйтелә. Әмма хук яклаучылар шынлыкта корбаннар саны 2 тапкырга күбрәк булуын белдерә. Халык бу хакыйкатьта гаепле булган Мүбәрәк режимы вәкилләрен төрмәгә утыртуны таләп итә. Мүбәрәк үзе 11 февральдә вазифасыннан читләштерелгәч Шармаршайхка качкан иде. Әмма аны сорау алу өчен 11 апрельдә Кахирәгә чакырдылар. Ул авыру сәбәпле анда бара алмаса да, прокуратура тикшерүчеләре сорау алу өчен үзләре хастаханәгә килде. 82 яшьлек элекке президентның сәламәтлеге хакында тулы аңлатма бирүче юк. Хастахана җитәкчесе Мөхәммәт Фазыллахның бу хакта белешкәч, ул Франс Пресска уртача дип әйтте. Кайбер басмалар исә Мүбәрәк тикшерүдән качу өчен хастаханәгә кирип яткан дип язып чыкты. Шул ук вакытта элекке президентны сак астыннан азат итү өчен аның тарафдарлары көч кулланырга мөмкин дигән сүзләр дә таралды. Әлеге хәлдән куркып булса кирәк, көннең икенче яртысында Мүбәрәккә каршы бер төркем халык хастаханә янына җыелды. Әмма Мүбәрәк ята торган хастаханә кешеләр сак астына алынган. Әлегрәк аңа һәм гаиләсенә Мисырдан чыгу тыелган иде. Шулай ук аларның банктагы акчалары туңдырылган. Вашингтонда ел саен узатырган АКШ Ислам дөньясы форумында чыгыш ясаганда Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон гарәп кышы урына җылыну килүен әйтте.
Today the long Arab winter has begun.
Бүген азынга сузылган кыштан соң яз башланды. Соңгы 10 елда беренче тапкыр узак вакытлы үзгәрешләр булдыру мөмкинлеге туды. Кешеләргә үз сүзләрен әйтү мөмкинлеге барлыкка килде, диде Хиллари Клинтон. Хасни Мүбәрәктән сорау алу хастаханәдә дәвам итәчәк. Аннан коррупция вазифасыннан файдалану, демонстрацияга чыккан халыкка ут ачу өлкәсендә сорау алалар.
Мисырның элекке президенты Хөсни Мүбәрәккә карата тикшерү эшләре барышы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу көннәрдә Казанда авыр атлетикадан ирләр арасында 90-нчы, хатын-кызлар арасында 24-нчы Европа беренчелеге бара. Аның рәсми ачылышы дүшәмбе көнне башкаланың баскетбол мәйданында узган иде. Мәгълүматларга караганда 25 миллион сумга төшкән ярыш Русиядә соңгы тапкыр 1983 елда үткәрелгән. Татарстанга Европа күләмендәге ярыш оештыру файдалымы? Казаннан Райнур Шакирны тыңлыйк.
Татарстан башкаласында дөнья һәм Европа күләмендәге башка спорт төрләре буенча ярышлары еш оештырылып торса да, Казан тамашачысы Европаның танылган штанга күтәрүчеләрен әле беренче тапкыр күрә. Ләкин шундый зур күләмле ярышны карау бушлай булса да, тамашачының кызыксынуын зур дип әйтеп булмый. Залга килүчеләрнең фикерләренә караганда, штанга күтәрүчеләрнең карарга күбрәк үзләре дә спортның бу төре белән кызыксынучылар килә икән. Ярышны оештырырга 10 миллион сумнар сарыф ителә, әмма халыкны бу ярышны карарга ничек итеп җәлеп итү ягын уйламыйлар диялар. Кайбер тамашачылар исә мондый чемпионатларны уздыру Татарстан бюджетына чыгымнан тыш берәр файда алып киләме икән соң дигән сорау да юнәлтә. Ярышны карарга килгән сирәк тамашачылар арасыннан полиция майоры Салават Сәгыйтов Татарстан өчен мондый зур күләмле спорт чаралары уздыру бик файдалы дип белдерә. Аның сүзләренчә, мондый ярышлар республиканың дәрәҗәсен күтәрә һәм яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисе дә тәрбияли. Ләкин шулай да яшьләр белән элеккедән булганы кебек якыннан шөгыльләнү барыбер җитеп бетми ди ул.
Бик кирәк, бик файдалы яшьләргә патриотический дух, чтобы поднять молодежь Татарстана. Теге бик татарча дөрес әйтмәсәм, гаебләмәс, шуңа күрә кешемне карап тордым, төрекләрдән рядом утырдым, әйт. Вот я считаю, что төрек халкы безнең патриоты своей страны, своей родины. Только на гимнар Гуйнагана у меня прям дрожь по телу шел. Они, слово в слово, все турки, узлян гимнар жерладлар. Мына біздің халыққа, біздің яшьлерге нәрсе қажет, именно мына патриотизма нашей республики не хватает.
А мына рус штангачылары шығып жасағанда тамашашылар не шаясың? Оларда жырладың өзәрінің гимнларын?
Йоқ, кеше бірінші, екінші орны түрк қызлары алды. Үшінші орны француз қыз алды, по-моему. Но тем не менее, әлі пока андай бір көрген жоқ менің хәрхәлде де. Но мен ойлан бойымша, біздің халық нәрсе жырлай алмас, наверное. Андай несәләт, на проявитерге не сможет, наверное.
Олар бәлки ол теге іштен инде тәрбиеленмәу арқасында шундай
әйе, менің ойлауым бойынша тәрбиелік жетмегендіктен, скорее всего. Ата-анадан келе бүтін тәрбиелік. Мен өзім 8 жыл бойына бәлігі болмаған балалар инспекциясында іштедім. Шуңа күрә яшьләрнең психологияларын әзме күпме беләм. Шуңа күрә ата-ананың тәрбиелігі, менің патриотическому духе, воспитание молодежи жетмей шумарға біздің елдә, Каркалдә, республикада, в частности, шундай әйбер юк андай. Не практикуется.
Салават әфәнде, карап торам, керү бушка.
Әйе.
Урыннар күп, ләкин залың яртысы да тулмаган. Шушында бит мәгариф министрлыгы булсын, яисә спорт министрлыгы булсын, берәр мәктәпнең яисә мәктәпләрнең балаларын кертеп утыртырга була бит. Шушы патриотик хис шушында да тәрбиеләнә була.
Онсы да дөрес, конечно. Но она опять-таки, минем уйлавым буенча, ну, как бы через систему образования, что ли, это надо доводить до студентов, до участников школы, например. Вот без на белякачакта булганда, скажем так, әйбит. Безгә тренерлар килеп сөйлиләр, менә шуны шуны спортка бара кирәк. То есть без яшакта без безнең өчен була большая честь заниматься спортом. То есть без наша Леваля Юрга даже вакытта гыдырсын әткәндә. Мәктәптән кайтадырык та, сумканы атып бәләдерик тә, сразу спортзалга чабадырык.
Ди Салават Сагитов. Чемпионатны оештыручылар сүзләренә караганда, бу турнир 2010 елда булачак универсиада уеннары алдыннан хезмәткәрләр һәм спорт җыгызларын сынап кару ягыннан бер имтихан булып тора икән. Чөнки бу ярышка 32 илдән 200-дән артык спортчы катнаша. Алар үзара 45 комплект медаль өчен көрәш алып бара. Әлеге чара бер үк вакытта октябрьдә Франциядә узачак дөнья чемпионатына сайлап алу максатында йөрде. 17 апрельгә кадәр дәвам итәчәк авыр атлетика буенча Европа чемпионатын Евроспорт һәм башка каналлар аша туры эфирдә дә карарга була.
Казанда үтүче авыр атлетика дөнья беренчелеге ярышлары турында Райнур Шакерне тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Казанда Федераль университетта оештырылучы тарих институтында татар тарихын өйрәнү ни дәрәҗәдә булачагы әлегә билгесез. Башкорт телен җитәрлек укытмауда гаепләнгән Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Ижауда Удмуртияның галәмне үзләштерүгә керткән өлешен сурәтләүче күргәзмә ачылды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Дүшәмбе көнне Минский метросында булган шартлауга бәйле 2 кешенең кулга алынуы хәбәр ителеп, берничә сәгать узганнан соң Беларус президенты Александр Лукашенко террор гамәлен оештыручылар табылды һәм алар гаепләрен таныды дигән белдерү ясады. Дүшәмбе шартлау өчен гаепләрен таныган 2 кеше 2008 елда Минскида һәм 2005 елда Витебскидагы шартлауларны оештыруга катнашы булганнарында таныган. Беларус белән 1994 елдан Берле идәрә иткән Лукашенко шартлауларны оештырган сәяси көчләрдә тикшереләчәк диде. Моның белән ул оппозициягә ишарә ясады. 11 апрель булган террор гамәле нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды, 150 кеше яраланды. Бүген Минскида матәм көне. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейкман Маркаддафи режимына каршы торган кешеләргә финанс ярдәмне оештыру кирәклеге турында белдерде. Бүген Катар башкаласы Дохада Либия элемтә төркеменең киңәшмәсе ачылды. Очрашуга 40 ил һәм халыкара оешма вәкилләре килде. Германия хакимиятләре Либияның 5 дипломатының илдән куылуы турында хәбәр итте. Германия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Либия дипломатлары Германиядә яшәгән Либия ватандашларына басым ясаган һәм куркыткан дигән. Петербурда Яблоко фиркасының җирле яшьләр бүлеге җитәкчесе Александр Гудимов тоткарланган. Гудимов һәм тагын берничә кеше Петербурдагы Федераль иминлек хезмәте каршында махсус хезмәтләрнең интернетка, аерым алганда Skype-ка күзәтүенә каршы җыен уздырган. Чара тәмамлангач Гудимов иреклекне тыеп булмый дигән язуны ФСБ бинасы янында калдырырга теләгән. Әмма полиция язуны алырга кушкан. Гудимов язуны алудан баш тарткач, Яблоко вәкиле полиция таләпләрен үтәмәгәне өчен кулга алынган. Кичә Россия премьер-министры Владимир Путин белән булган очрашуда газга бәяләрне яңадан карап чыгу турында килешенде, диде Украина премьер-министры Николай Азаров. Газ турында сөйләшү 19 апрель көнне Россия вице-премьеры Игорь Сечинның Киевта Украина хөкүмәте вәкилләре белән очрашуында булачак. Волгоград шәһәр шурасы мэр сайлауларын бетерү турында карар кабул итте. Думада күпчелекне бердәм Россия вәкилләре тәшкил итә. Шәһәр низамнамәсенә кертелгән үзгәрешләр нигезендә Волгоград белән 2 кеше идарә итәчәк. Шәһәр башлыгы вазифасын Волгоград думасы рәисе үтәчәк. Шәһәрнең хуҗалык эшләре өчен билгеләнгән сити менеджер җаваплы булачак. Россия Федерация шурасы Мәскәүдә һәм Петербурда юл кагыйдәләрен бозу өчен язаларны арттыру турында канунны хуплады. Әлеге документны башта Дәүләт Думасы кабул иткән иде. Машинаны тыелган урында туктату һәм калдыру өчен яза 100 сумнан алып 2500 сумга кадәр арттырылды. Транспорт юлыннан барган машина хуҗаларына 3000 сумга кадәр штраф яны. Бу яңа тәртип киләсе елның июль аеннан кертеләчәк. Бүген кабул ителгән канунда шулай ук такси хезмәтендә эшләү рөхсәте алуга да үзгәрешләр кертелгән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов, президент идарәсенең җитәкче урынбасары Азамат Илембәтовны хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары итеп билгеләде. Ел башыннан бирле гаскәрдә һәлак булган башкортстанлылар саны 4кә җитте. Башкорт милли җитәкчеләренең берсе Артур Иделбаев тикшерү изоляторыннан үз фатирында сау астына күчерелде. Башкортстан язучылар берлеге корылтайында берлек рәисе Равил Бекбай вазифасыннан китеп яңа башлык сайланыр дип көтелә. Башкорт телен җитәрлек укытмауда гаепләнгән Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Булар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика хөкүмәте җитәкчесенең беренче урынбасарын билгеләде. Ул Азамат Илембәтов моңа кадәр президент хакимияте җитәкчесе урынбасары булып эшләде. Аңа 39 яшь. Хөкүмәт җитәкчесе вазифасын исә республика президенты Рустам Хамитов бер үк вакытта үзе тарта. Башкортстанда хәрби хезмәткә алынган тагын бер егет мәрхүм булды. Ул Стәрлетамак шәһәреннән 19 яшьлек Аркадий Лукин. Ул Хабарауда бер хәрби бүлектән икенчесенә барганда КамАЗ машинасыннан башы белән юлга килеп төшкән. Хезмәттәшләре сүзенә караганда 20 кеше сыйышлы КамАЗ әрҗәсенә 40 хәрбине тутырганнар. Аркадий Лукин әрҗә читенә туры килгән булган. Аны бер өлкән чакырылыш хәрбие үтеп төшергән. Егет аңына килми хастаханәдә мәрхүм булган. Бу быел 4-нче егетнең үлеме. 14 гыйнвар бер егет пневмониядан үлде. 1 февраль хезмәттәшләре пышак белән казап үтергән иделәр. 3-нче очрак Башкортстаннан чакырылган егет иске миналарына зарарсызландырганда шартлаган иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт милли лидеры Артур Иделбаев тикшерү изоляторыннан фатирында кулда тотуга күчерелде. Башкортстанның матбугат министрының элек урынбасары Артур Иделбаев февраль аенда сорау алуларга йөрмәү өчен дип кулга алынган иде. Ул бәйсез журналистларны кыйнавы һәм ришвәт алу өчен тикшерелде. Бәйсез журналистларны кыйнавы өчен ул 3 елга шартлы хөкем ителде. Эшкуарлык белән канунсыз шөгыльләнүе һәм ришвәт алу өчен аңа 2 елдан 12 елга кадәр иргенен мәхрүм булу яны. Ул дәүләт хезмәтендә эшләгәндә канун бозып, эшкуарлык белән шөгыльләнгән һәм 400 мең сум ришвәт алуда гаепләнә. Аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге тикшерүчесе Азат Вахитов сүзләренә караганда, Артур Иделбаевка үзенең элекке хезмәттәшләре белән аралашырга, язышырга, телефон аша сөйләшергә, ихатасына чыгып, һава суларга да тыела. 14 апрель Уфада Башкортстан язучыларының 15-нче корылтайы эшен башлый. Аның көн тәртибендә Язучылар берлеге рәисе Рәүл Бекбайның хисап чыгышы, секцияларның шул исәптән Татар язучылары берлегенең дә хисап чыгышы 15 апрель корылтай эшен дәвам итәчәк. Анда низамнамәгә үзгәреш кертеләчәк, яңа идарә һәм яңа рәис сайланачак. Язучылар Берлегенең бүгенге башы халык шагыйры Рауил Бикбай вазифасыннан китә. Аның урынына 3 кеше дә гаи итә. Олар Тамаша журналының баш мөхәррире, драматург Наил Гайтбай, Шынка журналының баш мөхәррире, шагыйр-язучы Азамат Юлдашбаев һәм Агыдел журналының бүлек мөхәррире, филология фәннәре докторы Фәнил Күзбәковлар, көрәш бикваты булмакчы, өлкән буын язучылар, шулай ук өлкән яшьтәге Наил Гайтбайны яклый, яшьләр 47 яшьлек Азамат Юлдашбаев өчен эшли, шулай ук Фәнил Күзбәков тарафдарлары да бер төркемгә оешкан, инде интернет аша нәмзәтләрне пичратулар да башланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Белебей татар гимназиясе өстеннән мәхкәмә булды. Элегерәк хәбәр итүбезчә, мәгарифне күзәтү бүлеге башкорт телен тиешле күләмдә укытмаганы өчен дип мәхкәмәгә биргән иде. Башка мәктәпләр атнасына 2 сәгать укытса, гимназиядә 1 сәгать укытканнар. Моны гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов бу канун бозу түгел, ул ата-аналар хәл итә торган мәсьәлә дип белдергән иде. Һәм мәхкәмә дә ни гаҗәп аны яклап карар чыгарды. Нурмөхәммәт Хусәйенов:
Бәләбәйнең мировой мәхкәмәсендә мәгарифне контрольдә тотучы орган Обернадзорның минем өскә язган административ эше каралды. Татарча әйтеп әйтсәк, бу була Хусәйенов Нурмөхәммәткә карата кузгатылган административ хокук бузулар эшен татарга административ хокук бузуу очрагы, ягъни вакыйгасы булмау сәбәпле.
Мәктәп үстеннән тагын бер мәхкәмәгә бирелгән Нурмөхәммәт Хусәйенов:
Кызганычка каршы әле минем тагы бер эш бар шул мәхкәмәдә. Аны инде прокурор кузгаткан иде. Сәбәбе без Россия президенты, Башкортстан президентының халык алдында бик күп чыгышлары булу сәбәпле балалар бакчалары белән ничек тә тәэмин итәргә халыкмы дигән сүзләрне ишетеп, бу мәсьәләне чишергә үзебезнең тырышлыкны салып, гимназияның икенче корпусының бер очында милли мәктәпкә әзерлек группасы ачкан идек. Ягъни балалар бакчасының өлкән группасын ачкан идек. Но кызганычка каршы кемдер сага шикаять биргән, без бер документлар өлгермәгән идек. Шуннан инде прокурор эш кузгаткан иде. Мәгариф системасын контрольдә тотучы, ягъни Обернадзор дип аталучы ширкат, хөкүмәт учреждениесе 2 ай буе сәбәбен аңлатмыйча безнең лицензиягә иткән документларыбызны карамады. Аларда бер нигез закон, әмма мин кешеләрне эшкә кабул иттем, халыктан шикаятьләр китте, ни өчен Нурмөхәммәт халар ачмый дигән. Закон буенча алар 20 көн ичендә карарга тиешләр безнең биргән кагазлар. Алар шушы кагазларны карамадылар. Мин үзем инде бу мәхсус эшләнде, бу шикәр эшләнде. Һәм без 2 ай көтеп-көтеп тә, һаман да үзебезнең документларны үткәрә алмагач, лицензия ала алмадык булып чыга бит инде. Урындагы хуҗалар белән килештереп, тәвәккәлләп ачтык инде. Бушта торга була бинаны. Алла бирсә, без бу эшне дә җиңеп чыгырбыз. Гаеплеләр табылыр, чын гаеплеләр балалар бакчасы эшен дәвам итә.
Бәләбәй татар гимназиясе директоры, мәгарифне күзәтү идарәсе үз эшен белми, үзләрен мәхкәмәгә бирәм дип тәйрештерде.
Бу эшнең тагы бер ягы бар. Мин әле яңадан законнарны карап чыктым һәм таптым. Мондый очракта, әгәр дә уку йорты инде укыту эше буенча лицензиягә ия икән, аңарга яңадан лицензия үтү фарыз түгел, мотлак түгел. Фәкать безгә өстәмә шушы лицензиягә өстәмә сумкага бер юл эшләргә тиешләр. Анда шушындый балалар бакчасы бүлеге дә ачылды дигән кушымтарына бирелергә тиеш. Анында безне интектерделәр. Бер яңадан аннан соң фикер йөртәм, бәлки икенче тапкыр шушындый җүнсезлек белән шөгыльләнмәсеннәр өчен судка биреп карарга үзләрен. Ник мондый җүнсезлек эшлисез дип. Чөнки бу Обернадзор дигән мәгариф системасын контрольдә тотучы орган безгә бит аңлатырга тиеш иде. Сездән менә шушы гына кирәк дип. Алар моны аңлатмадылар, бездән таләп иттеләр. Тулаем лицензия үтәрдек. Димәк, анда утыралар бу эшне тәмам аңламаган, белмәгән, аларның аны курырга кирәк дигән фикердә. Яшь яшьләгәннәрнең үзләре белмиләр.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Уфадагы хабарчыбыз сайтуынча, Белебей гимназиясы башкырт тил дәресләре саны турындагы мәхкәмә эшендә җиңеп чыкты. Казандагы филология фәннәре докторы, атаклы галиме Дөрия Рамазанова да Башкортстан шартларында башкырт телен атнасына 1 сәгать укыту җитә дип саный. Һәм Белебей татар гимназиясе җитәкчесе Нурмөхәммәт Хусәйновның бу адымын хуплый. Бу эшкә татар галимнәренең фикере белән Казаннан Бикә Тимерова таныштыра.
Татар дөньясында яхшы билгеле филология фәннәре докторы, атаклы галимә Дөрия Рамазанова Башкортстан шартларында башкорт телен атнасына 1 сәгать укыту җитә дип саный. Менә аның фикерен тыңлап карыйк.
Башкортстан шартларында шушы укыту җитә дип саныйм мин үзем. Мин үзем ул якларны бик озак еллар өйрәнгән кеше, бик күп еллар бөтен авылларда татар, башкорт бөтенсендә булып, бик күп хезмәтләр язган кеше, өйрәнгән кеше. Бу ике тел бик якын. Татар башкорт телләре алар теге туандаштыр китлер арасында үзара айрыша якын булган телләр. Менә моны теге зур галимнәр Нафасиев, Фазыл Салихович, аннары Томас Махмович Гарипов кызы зур күренекле галимнәр инде статистик тикшеренүләр белән дә расладылар. Бу телләр бик якын. Балаларга бу телләрне теге интеграция белән әзрәк укыту, аннары чагыштырып укыту, менә үзара чагыштырып башка телләр татар телен. Аның әһәмияте бик зур. Балаларның менә карашын киңәйтү өчен телләр арасындагы типалы уртаклыкларны өйрәнү өчен бик әһәмиятле. Менә страноведение дигән бер шундый төшенчә бар бит әле. Бер-берсенең тормыш көн күреш, гореф-гадәт, мәдәниятен бер-берсенә аңлату шушы ниләр аркылы. Менә бу нәрсәләр бөтенсе шушы 1 сәгать эчендә башкарыла ала дип уйлыйм мин. Башкорт теле татар теле бик якын булгач, теге 1 сәгать укыту да җитәдер дип уйлыйм.
Нурмөхәммәт Хусәйнов галимнәрнең тикшеренүләренә нигезләнеп, татар телен белгән балага башкорт телендә булган аерым хәреф һәм авазларны өйрәнер өчен бөтен укыту сәгатьләренең 2% да җитә дип саный. Ягъни татар теле 41 сәгать укытылса, шул вакытының 2% башкорт телен өйрәнү өчен дә бик җитә дип әйтә гимназия мөдире. Бу хакта ул җәмәгать хөкемдарына да сөйләгән. Хусәйнов атаклы галим, төрки телләр белгече Раунның фәнни хезмәтенә нигезләнә. Ул тикшеренүләр үткәреп, татар һәм башкорт телләре 98%-ка бер-берсенә тәңгәл, ягъни нигездә бер үк тел дигән нәтиҗә чыгарган булган. Америка Кушма Штатлары галиме Хафиз Малик та шундый фикердә тора икән. Әмма Татарстандагы филология фәннәре докторы Дөрия Рамазанова башкорт һәм татар телләрен бик якын телләр дип санаса да, алар бер-берсенә тәңгәл дигән фикер белән килешми. Алай да башкорт телен атнасына 1 сәгать укыту җитә дип саный ул.
Татар теле белән башкорт теле бер үк тел дигән җөмлә 20-нче гасыр башларында ук инде йөргән. Ләкин татар теле белән башкорт теле алар икесе ике тел. Алар бер үк тел түгел.
Әйе,
просто алар бик якын телләр. Ләкин алар бик якын телләр. Һәм менә Башкортстан шартларында яшәгән кешеләр башкорт теле турында мәгълүматлары бар аларның. Алар менә сөйләшкәндә үзара менә без татарча болай дип әйтәбез безнең телдә, ә менә башкортлар болай дип әйтәләр дип, алар хәзер аларны чагыштырып та китерәләр. Алар бик белемле, компетентный ул яктан. Ә болай мин башкорт телен мөстәхил тел дип саныйм. Башкорт теле ул башкорт теле, татар теле татар теле. Аларның фонетик система бөтенләй башка, татарларныкыннан аерыла. Менә шул фонетик система белән бит инде нагай теле дә аерылып тора татар теленнән. Казах теле дә шул фонетик система белән аерылып тора. Аларның авазларының кулланышында аларның үзләренең системалары бар. Ләкин менә бу ишракта, гамәли ишракта мин укытканда, әгәр дә инде сәгатьләр бик җитмәсә, ул шагында, мәсәлән, берәр сәгатен киметкәннәр икән, моның бернинди дә начарлыгын күрмим мин. Аннан соң теге башлангыч мәктәп дигәнне, башлангыч мәктәптә шуннан да аның кертүе кирәк түгелдер. Башкорт теле. Ләкин аннан соң әлбәттә башкорт теле менә безнең республиканың дәүләт теле була бит инде, Башкортстан республикасының башкорт теле шулай ук дәүләт теле. Шул яктан караганда, теге милләт Башкортстан республикасының исемен биргән милләт исеме. Менә шул яктан караганда да башкорт теле турында шулай мәгълүмат бирү һәм аларны укыту кирәк.
Бу Татарстандагы телче галиме Дөрия Рамазанова фикере иде. Белебей җәмәгать хөкемдәре деревянных бергәнегечә 12 апрельдә булган утырышта Белебей татар гимназиясе башкорт телен 7-11 сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытып, канунларга каршы килмәгән дигән карар чыгарды. Башкортстанның нигез укыту планына караганда башкорт теле 1 сыйныфтан кала атнасына 2 сәгать укытылырга тиеш, туган телгә дә шул күләмдә вакыт бирелә. Бәләбәй татар гимназиясында башкорт теле атнага бер генә сәгать кергән булган.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Казан федераль университетендә тагын бер институт, тарих институты булдырылачак. Ул шулай ук берничә югары уку йортындагы тарих фәне өлкәсендә эшләүчеләрне берләштерәчәк. Галимнәр дә, студентлар да бу яңа уку йортының корылышы ничек булыр дип борчылу белдерә. Татар студентларда укыган бүлекләр сакланырмы? Фән юнәлешенә игътибар булмыйча тарихны мәктәптә укытуга гына әйләнеп калмасмы дигән сораулар борчый аларны. Галимнәр татар халкының үткәнен, бүгенгесен, киләчәген баккан бөтен фәннәрне берләштергән Татарика институты булдыруга да өметләрен өзмәй. Университет җитәкчелеге исә аңлатмалар бирмәй. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан федераль университеты тарих факультетының ватан тарихы кафедрасы мөдирин Дус Тахиров соңгы вакытта булган хәлләргә Казан университеты һәм педуниверситеттагы татар филологиясе факультетларын берләштергәнгә күңел төшенкелегенә бирелергә ярамый ди. Татар фәне теле бетә дип тә әйтү килешми ди ул. Университеттагы үзгәрешләр бүгенге көн чынбарлыгын чагылдыра. Аннан бер кая да китеп булмый дип, һич кенә дә өздереп әйтергә ярамаганлыгын белдерә.
Китеп була, нишләп булмасын ди. Булыр әле, ул бит әле бишектәге биш төрлегә үзгәрә бит. Әле ул бит аякка басып кына килә, үзен күрсәтәчәк әле менә шушы 1-2 ел эчендә бу аякка басып җир әле. Гомумән, бетәрез дип яшәү ул иң начар нәрсә.
Федераль университетта оештырылачак тарих институтына педуниверситетның тарих бүлеге финанс экономика институты тарихчылары һәм Казан университетындагы татар филологиясе һәм тарихы факультетының татар халкы һәм мәдәнияты кафедрасы да кушылачак. Татар халкы һәм мәдәнияты кафедрасы җитәкчесе Искәндәр Гыйләҗев яңа оештырылачак тарих институтында татар юнәлешен үстерү, милли тарихны өйрәнү мәсьәләсен күтәрергә җыенуларын әйтә.
Безнең милли мираска игътибарны арттырырга планлаштырабыз. Менә теге тагын да көчәйтергә, теге язма культурабызга игътибар итәргә күбрәк. Чыганакларга.
Әлегә кадәр яшәп килгән татар филологиясе һәм тарихы факультетының тарих төркеме студентлары да тарих институтына киләчәк. Төркемнәр зур түгел. Һәр ел саен 9 кеше керә. Алар әлегә кадәр бөтен фәннәрне булмаса да, кайберләрен татар телендә дә укый иде. Гыйләҗев татар телендә укытуда сакланып калырга тиеш дип әйтә. Казан университетының моңа кадәр яшәп килгән тарих факультетында да татар төркеме бар иде.
Кайбер фәннәрне бездә дә татар телендә укыту бар. Мин үзем дә менә татар телендә дә укытам. Безнең татар группабыз бар, махсус. Ул группада мин татарча укытам. Аннан соң махсус занятиялар, спирт занятиялар бар бит инде. Аларның да кайберләрен татар телендә алып барабыз. Бүген дә шулай, һәм шулай булачак та. Татар теле югалмасын, татар телендә тарих яңгырасын, татар телендә тарих язылсын, һәм татар телендә лекциялар укыту гадәти хәлгә әверелсен. Менә шул максат.
Дип белдерде Индус Тахиров. Казан университетының тарих факультетында татар мәктәпләре өчен укытучылар да әзерләнә иде. Моңа кадәр эшләп килгән 3 югары уку йортындагы тарихчыларны бер институт түбәсе астына җыю күпмедер кыскартуларга да китерәчәк. Университет җитәкчелеге бу хакта артык сүз куертырга яратмый. Индус Тахиров өлкән яшьтәге галимнәрне саклап калу өчен тырышачакларын әйтә. Ул үзе кафедра мөдире булу белән бер рәттән докторлык, кандидатлык диссертацияләр яклау шурасы җитәкчесе дә. Казан университетының тарих факультеты 1980 елда ачыла. Индус Тахиров аның 15 ел дәвамында беренче деканы була. Яңа тарих институтына да ул зур өметләр баглый.
Бу бик күп галимнәр тупланган институт булачак. Чөнки монда безнең университетның факультетында гына да 20-ге якын фәннәр докторы. Ул бер койдан да юк. Ул Казанның Фәннәр академиясының тарих институтында да бу кадәр галимнәр юк. Гомумән, академиянең тарих институтында галимнәрнең күбесен без үзебезнең гыйльми яклау советы аркылы үткәрдек. Докторлык һәм диссертациялар яклау советы аркылы үтәләрнең күбесе. Рендә әйтәбез, аларны әнә шул институтны безнең тарих факультеты тудырды. Менә шушы традицияләр әлбәттә дәвам итәчәк.
Алга таба Казанда тарих институтлары икәү булачак. Берсе Фәннәр академиясенеке, икенчесе университетныкы. Фәннәр академиясенең тарих институты мөдире Рафаил Хакимов үзләренең моңа кадәр ничек булган шулай калачакларын әйтә. Университет аларны йотмаячак. Бизнес онлайнга Казан Кирмәне Дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы мөдире, Академиянең тарих институты җитәкчесе урынбасары Рамил Хайретдинов әңгәмә биргән. Ул анда Федераль университеттагы тарих институтының алга таба эшчәнлеге ничек булачагы турында әйтә. Монда бер сүзсез уку мәгариф эше яңа этәргеч алачак. Аның белән бергә тикшеренүләрне үстерүдә әһәмияткә ия булачак. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты белән янәшә торырлык, гуманитар тикшеренүләрне әйдәп баручы булырлык, көчле фәнни тикшеренү тармагы булдыру турында да сүз бара дип белдергән Хәйретдинов. Казан галимнәре дә бизнес онлайнда Хәйретдинов яңа институтның җитәкчесе булачак дип әйтә. Әмма Хәйретдинов үзе азатлыкка мөдирлек мәсьәләсе хәл ителеп бетмәгән бизнес онлайн ниндидер нәтиҗәләр ясап ашыккан диде. Шулай да ул яңа институтта нинди кафедралар, лабораторияләр булачагы турында сөйләргә йөртәрәк, тарих факультетларында эшләгән галимнәрнең язмышы да тикшереләчәк дигән. Университет җитәкчелеге гадәттәгечә тарих институтына мөнәсәбәттә тел саклый. Матбугат үзәгеннән тарих институтын булдыру турында сөйләшүләр генә бара дип әйттеләр. Тарихчы галимнәр дә татар филологлары кебек яңа институтта фәнни мәктәпләрдә укытуга гына зур игътибар булырга мөмкин дип шикләнә. Казан университетының филология һәм сәнгать институтын булдыруга да татар фәннәре өлкәсендә эшләүчеләр дә җәмәгатьчелек тә ризасызлык белдерде. Алар татар милләтенә караган бөтен фәннәрне дә өйрәнгән аерым бер зур институт булдыруны теләгән иде.
Казан федераль университетында оештырылучы тарих институты турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Уникенче апрель кешенең беренче мәртәбә галәмгә ачуына 50 ел тулуыннан Ижауда Удмуртияның галәмне өйрәнүгә, үзләштерүгә керткән өлешен сурәтләүче күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә җәмәгатьчелек игътибарына моңарчы дәүләт сыры итеп сакланган күп кенә әйберләр дә тәкъдим ителде. Күргәзмәдә Азатлык радиосының Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Галемгә беренче тапкыр кеше ышуын 12 апрельдә дөнья күләмендә зурлап билгеләп үттеләр. Һәр төбәк бу көннәрдә галемне үзләштерүгә керткән роле хакында сөйләде. Удмуртиядә бу уңайдан Михаил Калашников исемендәге музей күргәзмә комплексында Удмуртия галем орбитасында дип аталган күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә күп еллар сер булып торган, әлегә кадәр бер генә мәгълүмат чарасында да язылмаган әйберләр урын алган. Хәзер музейгә килүчеләр Удмуртия заводларында галем киңлеген үзләштерү өчен җитештерелгән техник җиһазлар белән якыннан таныша ала. Күргәзмә белән музейның экспозицияләр бүлеге җитәкчесе Дмитрий Беляев таныштырды.
На самом деле, продукция наших оборонных предприятий города Ижевска, она текущая продукция, да, она, как правило, засекречена. Та тематика, которая касалась космоса, непосредственно работала в те или иные периоды, 60-е, 70-е, 80-е годы. Конечно же, она была засекречена. На данной выставке впервые в Ижевске получилось такую сводную экспозицию сделать, которая посвящена конкретно основным предприятиям Ижевска и Удмуртии, которые несли внесли наиболее весомый вклад в развитие отечественной космонавтики.
Дмитрий Беляев әйтуінші, күргәзмәдә төп урын республиканың 4 предприятиесына бирелгән. Космос киңлеген үзләштерү буенча җиһазлар 1958 елда Матазаводта җитештерелә башлаган. Биредә космик кораблары төзү һәм аларны гамәлгә җибәрү өчен аппаратура эшләп чыгарылган. Берничә елдан соң катлаулы аппаратураларны радиозаводта да җитештерә башлыйлар. Хәзер бу ике предприятие дә космик индустриясенең иң олы заводлары булып исәпләнә һәм алар Россиянең Федераль космик агентлыгына да керәләр. Күргәзмәдәге экспонатлар арасында төрле приборлар урын алган. Алар космик кораблар өчен дә урнаштырылган яисә корабларның эшчәнлеген җирдән күзәтү мөмкинлеге тудырган системалар. Алар Байконурда СССРның Фән академиясенә караган диңгез корабларында һәм фәнни тикшеренү институтларында урнаштырылган булган. Музейның экспозициялар бүлеге җитәкчесе Дмитрий Беляев әйтүенчә, кораблар өчен дә урнаштырылган телеметрия системасы башка күп төрле олы космик проектлар өчен дә җитештерелгән. Шулай ук Восток, Восход, Союз, Прогресс һәм Мир орбита станцияларында да Удмуртия заводларында җитештерелгән приборлар куелган булган. Гәләм киңлекләрен үзләштерүдә Удмуртияның иң атаклы заводларының берсе Ишсталь кырыш кую заводы да урын тоткан. Заводта куелган кырыш иярченнәрнең кайсы бер детальләрен ясау өчен кулланылган. Тагын кызыклы мәгълүмат. Беренче космонавт Юрий Гагарин гамәлгә ашар алдыннан Гәләмгә звездочка кушаматлы эт белән җибәрелгән ракета Удмуртия җиренә килеп төшә. Аны коткаруда катнашкан очучы Лев Окельман турында да экспозиция музейга килүчеләрдә кызыксыну тудырачак.
Ижаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.